Pārtiks pakā mēs aicinām ievietot produktus ar ilgstošu lietošanas termiņu. Tie ir dažādi veidi konzervi, gan zivju, augļu, gaļas, dārzeņu. Tāpat dažādi veidi sausie maisījumi, piemēram, makaroni, milti, rīsi. Un priecāsimies arī, ja cilvēki ieliks paciņā kādu saldāku kārumi bērniem. Tā procedūra ir ļoti vienkārša. Akcijas veikalos pie mūsu brīvprātīgajiem var paņemt tādu baltu iepirkumu maisiņu, izstaigāt veikalu, piepildīt ar produktiem, samaksāt par tiem kasē un pēc tam piepildīt to paciņu, atdot atpakaļ brīvprātīgajiem.